kadawyan nga panakaammo iti tao ti Dios, ket ti panagbalin na nga man nakaawat ken managayat. Ngem saan tayo kumanga liplipatan nga ti Dios ket mangukumet maibusor iti panagbalin tayo nga managbasol. Isuna ti Dios iti kinalinteg ken ti Dios ti hustisya. Daytoy ti adal nga kangrunaan nga nakaiturungan iti leksyon tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Ay sumata nga anda tinili nga papanandag iti namati ken amin nga napili at pay sumata nga awan mo maklakay to ibi apat sa sarakan nga iti namati ken Kristo. Kunana, ipamati ket matita, dati Biblia ket sao ti na marswa. Di sao ti Diyos, isu ti puno, amin nga pato ket matungpato, di puno nga mamati, at yet nga awan ingana. May sungata nga kati impyerno nga papananti managpaso ken amin nga demonyo at may sungata nga anda ti apoy wigat nga awan kumana ken awan patenggana di Biblia. Kita tapi dia ket sao ti na marswa ti sao ti Dios isu ti putno amin nga pato ket matungpato ti putno nga mamati at yat nga awan inggana di Biblia isu kunana ti pamati ket makita tatibig niya ket sao pinamarswa di sao ti Diyos isu ti puno amin nga pato ket matungpato di puno nga mamati at yan nga awan inggana di puno nga mamati at yan nga awan inggana.
Dito nga adal tayo takit masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may katalupulukat upat aging ka iti may katalupulukat limang kapitulo. Dito nga pasit kat ilipas na dito nga ganud. May panggap iti pagharian nga may bangon. Tipan nakaukom kat makita tayo nga iso iti kanayon nga mayunay-unay iti dito nga ganud. Itar dito nga kapitulong adalin tayo kat kitaan tayo mati may panggap iti gubat iti Armageddon. Kinapod nun nakakabsat na ito nga kapitulo kat supyatin na iti pilosopya ita iti lubong. Itakat patpadasan ti tao nga pasaya atin ti lubong. Babaan iti bukod na nga bael. Babaan iti panangibangon na iti makunkuna nga utopya. Pangpanggapin na iti mangisayang kat iti milenyo. Nupay numabaling nga sabali iti panangawag da iti daytoy. Ti tao kat pagarupin na nga kabaalan ng italo ti bagina. Babaan iti aramid na. Kung nada nga da panagrang ay, babaan iti filosofya iti evolusyon. Kat kung nanda pa'y nga ti evolusyon, kat may isang filosofya nga, sangkit di nga siyensya. Kat adamat niya slogan da nga kunkunana, iti inal daw kan iti anyaman nga wagas, kat sumaysaya at nga sumaysaya at ti kasad ko. Ti tao kat inyaplikar na da ito yung filosofya iti biyag na. Ti pagarup na kat agturong iso na iti may isang abanag nga, nasaya at kan pagrangayan na. Ti sao ti Diyos kat sikikita itinadayag nga masangwanan iti lubong. Ngam da ito'y kat maaramid, saan nga babaan iti bael wenno aramid iti tao? Kat nakuna tayo idi nga anyaman nga banag nga padasin nga ibangon, nga saan nga mayan natop iti plano ken pagayatan ti Dios ket mayat nag iti panangkom. Aming nga aramid ti tao ket may kontrawin no maisupyat iti Dios ket masapul nga lapdan na ditoy. Ket dayta iti mapasamak iti daytoy nga gubat iti Armageddon. Ti basol ti tao ket ipanguluan iti managbasol nga tao nga padasen na iti mangibangon iti bukod nga pagarian. Dayta nga pagarian ket isu iti panawen iti nakarong panagrigat. Dayta nga panagrigat ket agpatinggalaen iti yumay ni Apo tayo Jesucristo ditoy daga. Tapno ibangon na ti pagarian na. Basan tayo ti kunana iti muna nga bersikulo iti teksto tayo. Umasidag kayo adumngag, da kayo anas nasyon, kunti mo din nyo, da kayo ngayl ili, dumngag kumati daga, kunti linasod na, tilubong, kun amin at umaud kinkwana. Iti libro iti Isayas, iti munang kapitulo, may kadwang versikulo kat inawagan ti Diyos ti daga kunti langit tapno imatangan na ti panungkum na, kadagiti tattao ng Israelitas. Iti na ito yung kapitulo kat inawagan nala ang dagiti nasyon iti lagatap no saksanda iti maudi nga panungkum na kadagiti nas nasyon. Kuna na iti may kadwang versikulo, taniyawe, adda pungtot na, kadagiti amin anas nasyon, kenrungsot na iti amin abuit da. Iso, dinadaal na ida at inalipopos, inyawat na ida, tipag papatayan. Amirisin tayo nga nalaing dagiti na usar nga sao nga mangiladawan iti da ito nga panungkum kamsat. Nausar iti sa unga pungtot, rungsot na iti amin nga buyot na, ken dinadaal na ida at inalipopos, inyawat na ida, iti pagpapatayan. San aya nga nadagsin unay dagito nga termino kamsat? Dagito'y dagiti kadagsinan nga termino nga ekspresyon nga mabalin nga usaren. Ti panangukum kat sa pasap kamsat. Dayto'y kat nakaro ken makapikapik unay. Dayto'y kat inladawan nga mismo ti Dios. Nga daytoy ket may isang atyempo iti nakaro nga panagsagaba, ket saan katnuman nga martapan iti pakasaritaan ti lubong. Amin dagiti marka, trumpeta ken dagdumapay nga nadakamat iti libro ti Apokalipsis ket pakarwenda ken panagnakan daytoy. Ket patsinta yung manwen saan, ti lubong ket umas asidag iti panakaukong. Ket imbes kumanga agbalin daytoy nga naragsak ken nadayag nga aldaw, daytoy ket agbalin nga nakabutbutan kadagiti managbasol. Kunanay ti may katlong versikulo, dagiti minatay da, may bilim dan tumat, kat tibuyok dagiti bangkay da, umulin to. Kun dagiti banbantay, marunaw danto iti darada. Panagkunak kat daytuyin iti kakaruan nga panakailadawan iti may isang mabaling nga mapasamak, kadagiti managbasol. Kat daytoy iti mang panagnag itimbaga ni Apo tayong Isos, iti nga adda isuna dito'y daga. Kinuha niya iti isuro iti libro ti Apokalipsis, may panggap iti dumteng nga panangkom iti masangwanan. Nalabit itakat adundag iti mabuybuya kin madamdamag tayo, manipod ka dagiti pagiwarnakan kin telebisyon, kin mabalin nga napadasan tayo nga mismo dagiti paspasamak nga natural disaster, kas iti layos, ginginad kin da dumapay. Dagito'y kitpudno nga makapatignay, makapadanag, ado dagiti matay. Ado dagiti madadadael ken marmarpoog ken adu nga san nga may ladawan nga bungay ti agduduma nga didigra. Ngem dagitoy ket san tayo nga maikumpara iti dakdakamaten na nga mapasamak iti masangwanan. Basan tayo ti kunana iti may kapat nga bersikulo. Ket amin abuyot ti langit, mawarawaranto. Ken dagiti langit, malukot-lukot danto. Akas may sa libro alinukot. Ket amin abuyot da, malaylay danto. Akas iti bulong amalaylay, ana isina iti ubas, ken kas may sa bulong aglaylay, ngaggapo iti kayo tihigos. Nung makakita tayo iti may sa bulong nga nargreg manipod iti kayo, mabaling nga padasan tayo manan nga ipagkat dayto iti sangana. Nung dayto ikat, san ngagtalinaad iti nabayag, kat san ngagbyag daytoy. Kat kastamat iti panungkom, san tayo nga malapdan nga dumteng daytoy. Nga magdamay sa nga banag nga, mabalin tayong aramidin. Mabalin tayo iti agsalinong iti payak iti Apo kamsat. Dumngag tayo kuma iti Apo kat panunutin tayo nga ni Apo tayo nga Isus laang iti makabalin nga mang salinong kada tayo. Iti panawan iti bagyo iti panagbiag. Basan tayo iti kunana iti may kalimang versikulo. Tatikampilan ko, imminom anapnek sa dilangit. Adtoy, umulog to iti rabaw ti Edom. Ken iti rabaw ti umili, iti panangilunod ko. Tapno maukom. Binugwan ti Diyos ti kampilan sa jay langit kabsat. Dito'y dagakit maususar ti kampilan tapno mangdangran ken mangibalas. Ngamun dahito'y kat usarin iti Diyos, dahito'y kat usarin na maipay iti hustisya ken kinalintag. Ti kampilan na kat iminom anapnek sa dilangit kunana. Kat dahito'y tumat iti usarin na iti panangkum na. Ti Edom nga nadakamat dito'y kat iso iti idumiya. Kat ti Edom tuduin na ni Esau. Ni Esau kat irepresenta na iti lasag. Ni Esau kat irepresenta na aming nga adda kini adda nga nagrebelde maibusot iti Diyos. Kandag iti tattao na. Kino na ti Diyos iti libro iti Roma, iti may kasam nga kapitulo, may kasangapulo kit talong versikulo, kas iti addaan na isurat, inayat ko ni Jacob, ngam ginurak ni Esau. Ukuman ti Diyos ti Edom, kaputa binusar da ti Diyos. Dagiti tattao na, ti sa una kan aming nga naimbag kan nasayaat. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, tani Yahweh, addaan may sangal daw apanang balas. May sa atawin ti gunguna, amay pay iti panggap ti son. Daytoy iti aldaw iti panagibalas. Daytoy kat madakamat manin inton madanon tayo iti may kanam mapulok at talong kapitulo, iti umuna gingga iti may kanam nga bersikulo, dito'y libro iti sayas. Kat awan maaramidan tayong manglapit iti daytoy. Kat kinna ti Diyos nga masapul nga mapalintag amin nga da dito'y lubong. Kitap no maaramid daytoy, masapul nga parukmaan na dagiti dakas kin rebelde nga tattao, dito'y daga. Kunana, tani Yahweh, addan may sangal daw apanang bales, may sa atawin ti gunguna, amay pay iti panggap ti son. Daytoy iti aldaw iti panagibales ti Diyos kabsat. Katawan maaramidan tayo nga manglapad iti daytoy. Kyun na iti Diyos nga masapul nga mapalintag amin nga dagiti lubong. Tap no maarami daytoy kat masapul nga parukmaan na dagiti dakas kin rebelde nga tattao dito'y daga. Ado dagiti tattao nga san nga gruknoy kan magbigbig iti Diyos. Ngamga po tada ito nga lubong kat kukwa iti Diyos. Sa dinungay nga ta iti papananda. Adala ang may sa nga lugar nga maipaay kadakwada. Daytoy kat iti mang liwang-liwang abot. Mabaling nga dabukod tayong kapanunutan wenno panangiladawan iti daytoy. Ngamkas panangiladawan iti Diyos. Daytoy kat adayo nga nakarkaro ngam ti literal nga lugar iti apoy. Ti sao ti Diyos kat saan katnuman nga mabalbaliwan kan mapukaw. Itakat isaruno tayo nga adalan iti may 35 kapitulo kabsat. Kat kabayatan iti panagtapog tayo iti daytoy nga kapitulo. Kat mabalin tayo nga pagyamanan iti Diyos gaputa ti gubat ti Armageddon kat saan nga iso iti pagpatinggaan iti iso amin. Daytoy nga kapitulo kat naglaon iti may sanga napintas nga danew. Iti na ito yung apasit kat nalpasan iti may panggap iti panangkom. Kat kasla na ikabil mitan iti putan na iti kampilan. Da ito yung apasit kat naglipas baban iti kapya. At da panagsukat manipod panagsagaba iti kapya. Iti rabii iti panagbanawag. Iti panakaukom iti panakaislakan. Manipod lua iti rago iti agsapa. Dayta iti napintas nga panagbalbaliw kabsat. Basahin tayo muna nga bersikulo. Tilat ang kunti na mag-aadaga, naragsak danto. Kat titayak alang-alang, agragrag unto. Ken agsabong to, akas itirosa. Dagito yung nga naisaukot, at na espirituan nga kayat na nga ipaawat kabsat. Dito'y kat na iladawan iti Jerusalem ken Judea, nga kas letang. Daitagat gapu iti panangkubkub dagiti taga Asiria. Timat iglesia wen simbaan. Gapu iti panangirumen dagiti Antikristo ket masapul nga mapanda iti litang ket nagbalin ti Jerusalem nga kaslalitang. Daitoy ket awan namnama na. Gapu iti panakaripog na. Ngem iti daytoy nga gundaway ket mangrugin nga maaddan isuna iti lawag ken namnama. Ket mangrugin nga rumang icon pumintas ti kasad na. May nag iti daytoy kat kunana iti libro ti Apokalipsis. May kasangapulukit doang kapitulo, iti may kasangapulukit upat nga bersikulo, kat nga itod iti babae, ti dua apayak ti dakkel nga agila, kap numanipod iti sangwanan ti uleg, tumayab kuma ngagpalitang, ije disuna. Isu apakatarunan na, bayat ti may sa panawin, ken panpanawin, ken gudwa, ti maysa apanawin. Dagiti hintil nga kaslaadda itilit ang iti panagbiagdakan kasaadda, nga awan itinamnamada, gapo iti panakaikasaba iti ebanghelyo ket nagbalin nga makaiayo ken nabunga iti panagbiagda. Gapo iti dayta ket addanto ragsak iti panagdaydayaw ken panagkankantada. Ituloy iti nga basayan iti may katlo ken may kapat nga bersikulo. Patibkirin nyo dagiti napaksuyan ngem ima, ket pakirden nyo dagiti nakapoy at umtumen. Kunaan nyo kadagiti managbutbuteng a puso, bumilag kayo, di kayo agbuteng. Adto'y ti Diyos yo, umay iti panangibales, iti panang supapak ti basol. Iso umay to, ken isalakan na kayo. Kalpasan iti nakaskas ang naglabasan dakit, mabalinga dapay lang amak iti puso da. Iso nga naibaga da ito yung pamatibkir kadakwada. Kunana, bumilag kayo, di kayo agbuteng. Idi muna nga umay ni Apo tayo ng Isus ket imay isu na tapno agibales gapo iti trabaho ni Satanas. Ngem imay ni Apo tayo ng Isus ket inabak na isuna. Uray pa iti patay nga ipaay na. Daytaket gapo iti panagungar na. Isu nga iti dayto nga gundaway ket imay met isuna iti pagaryan ken pannakabalin na. Ket imbalsan na iti nasyon nga Israel gapo iti saanda nga panamati ken panang bigbig kenkuana. Kat intundumteng iti tiyempo iti na espirituan nga yumay na, kat sanda pa ilang nagtungpal iti banghelyo, kat ditantun iti pagibalsan na. Isu nga daytoy kat na ipakaamu kadakwada tapno mapapigsa iti nakumda. Kastamat nga pamalagip kadag iti nabatbati nga napudno nga namati. Basan tayo iti may kapito aging ga iti may kasangapulong nga bersikulo. Kat isumilisilap adarat, agbalinto aliptong, kanti mawaw adaga. Agbalinto nga buubog ti danom. Iti pagyanan dagiti tsakal, iso apagidaanda, ruto, agraman runruno, ken badubado. Ket addanto ijay ti maysa kalsada, ken maysa adalan, ket managanto iti dalan ti kinasanto. Ti saan anadalos, saan to amagna ken kuana. Nudikat iso, may paito iti nasubot. Dagiti agbariwas at tao, wenno tat tao amag, didan to mayaw awan ijay. Awan to tilyon nga gyan to ijay. Awan mat tinarungsot ng animal, asumang at ijay. Saan dan to amasarakan ijay? Nudikat tinasubot, magnanto ijay. Kat dagiti sinubot ni Yahweh, agsubli dan to. Kan umayda ijay son amabuyugan itikan kanta. Kat agnanayon arag-o ti agtaunto itirabaw dagiti ulo da. Magunod dan to tiragsak kan rag-o. Kat tiladingit kan sasainag. Agtalaw danto. Kahit kuman nga, iturong tayo iti matang tayo ditoy, may kasangapulo nga bersikulo kabasad. Kunana iti muna nga pasat na daytoy, kat dagiti sunubot ni Yahweh, agsubli danto. Kasmat lang ka dagiti nasubot nga, nadakamat iti may kasam nga bersikulo, dagitoy kat agsublida, wino makonvertida. Kat pudno nga, addadamit lang iti sigod nga kasaad, nga kas iti kadawyan nga tao. Ngam gapo iti baro nga kasada kan Kristo, gapo iti panakasubot dakit nayakarda manipudsip ngat ngagturong iti lawag. Day takit gapo iti parabor iti Diyos. Isalakan na ida manipud iti bilag ni Satanas. Maisublida iti umno nga dalan ngagturong kan Kristo. Kunana, umayda iti son amabuyugan iti kankanta. Gapo nga rod ta naawagan da babaen iti parabor kat nakonvertida. Nasarakan da iti umno nga dalanda. Daytoy kat babaan iti panarabay ti Apo kadakwada. Kat daytoy iti nangiturong kadakwada, tapno agbalin nga pasit iti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo. Kunanapay, kat agnanayon arag-o, ti agtangto iti rabaw, dagiti ulo da. Gaputa adda kadakwadan iti Apo, kat babaan iti panakikadwada kankwana, kat makariknada iti kapyakan kinatalgad. Itangkat at data yun iti may kadwa nga pasit iti libro iti Isaias kabsad. Dito yung nga pasit kit kasla panawan na pailaan ti may panggap kadag iti padtukin kadag iti pakaistoryaan. Kasamit nga madlaw tayo nga nasuktan iti istilo iti panangyibkas iti daytoy. Saritaan na ti may panggap iti gobyerno iti Diyos, kintiwagas nga mangkom iti Diyos. Iti maudi nga pasit kit iunay-unay na iti parabor. Dito yung kat may panggap mat iti panakaisalakan, imbes nga panangkom. iti nagbaetan dagito nga duwa nga paset ket isu iti nakaibaetan dagiti upat nga ababa nga kapitulo nga sabali iti topiko na. Ket anya nga ta iti makaigapo no apay nga naibaet dagitoy kadagiti duwa nga dakkel nga paset daytoy nga libro. Umuna, tibanag nga nasanto ken ti sekular nga pakasaritaan ket sandang agpadpada. May naig iti daytoy ket kinunan ni F.C. Jenning iti libro na nga napauluan, Studies in Isaiah. Kunana, nga tinasantuan nga pakasaritaan ket saan katnuman nga nagbalin nga pakasaritaan laeng. Dagitoy ket saan laeng nga naisurat kadagiti pasamak iti napalabas. Kahit na nga sa unday, ito'y nga adudag iti napatid nga na espirituan nga kinapudno, nga nairaman iti nasantuan nga pakasaritaan, nga makita laeng babaen iti mata iti pamati. Tinasantuan nga espiritu kahit isursuro na kada tayo, tinasantuan nga panggap iti panakaisurat iti na espirituan nga pakasaritaan. Kahit kaya tayo man iti mangibingay kadagiti sumagmaman nga rason, wenno kapanunutan maipay iti daytoy. Dagitoy nga pasamak kahit kasaladakkel unay nga maipay iti maysa nga kadawyan nga historian nga magisurat kadagiti dadakkel unay nga paspasamak iti lubong. Ngem dagiti pasamak maipanggep kadagiti tattao ti Dios ket napatigunay. May natop iti pagrukudan iti langit. May kadwa, kadagitoy nga kapitulo ket nakasurat iti pannakayakar iti pannakabalin ti Assyria iti Babilonia. Ti Babilonia ket isu iti umuna nga kangrunaan nga imperyo iti lubong. Kit dayto iti nagbalin nga nakaro nga padagsen kadagiti tattao ti Dios. Ti Babilonia ket isu iti nangirugi iti panawen nga inawagan ti Dios nga aldaw dagiti nasyones. Mabasa tayo dayta iti libro iti Lucas, iti may kadapulo ket may isang kapitulo, may kadapulo ket upat nga bersikulo. May katlong nga rason na apay nga naibaet dagiti nga upat nga kapitulo, dayto ket iladawan na iti naindaklan nga anak ni David, nga liniputan met dagiti kabusor na. Pinapatay dangam na pagungar manipod iti patay, kat umay tumanin nga si babaligit tapno alaan na dagiti adakan kwa na. Ni Ezekias kat isula ang titao nga nagnaka dagiti dalan ni David. Isuna kat maibilang nga may isang nakapsot nga tao. Ni Apo tayo nga Isus kat nadaydayag kan napatpatag ngam ni David. Kat kas na pagungar nga anak iti Diyos, kuna na iti munang Korinto, umunang kapitulo iti may katalupulo nga bersikulo, ngam may punkan kwa na, adda kay ken Kristo Isos. Isu agapo itibiyang ti Dios, na aramid kada kayo a kinasirib ken kinalintag, ken kinasanto, ken subot. Adda pay dagiti dadduma nga nadadayag nga na espirituan nga kinapudno nga makita tayo iti daytoy nga kapitulo kabsat. Ti may kadua nga pakasaknan iti daytoy nga paset ket dagiti pasamak nga namitlo nga nadakamat iti nasantuan nga surat. Daytoy ket masarakan tayo iti may kadua nga arari. Iti may kasangapulo ket walo aging ga iti may kasangapulo ket sa mga kapitulo. Kasamat nga masarakan tayo daytoy iti may kaduang kronikas, may kadapulo ket sa mken may katalopulo nga kapitulo. Kasamat dito libro iti Isayas. Gapungarod ta makita tayo nga daytoy ket namitlo nga naisurat babaen iti Espiritu Santo, ipawat na ngarod iti kinapatig na. Nung painukasta, dagitoy nga naisurat ket sandang agpadpada, ngam agtutulos da. Gapoy ti daytoy kat addadagiti mangipagarop nga ni Isayas iti nang isurat kadagiti nga tallo. Wenno maysa kadagiti libro dagiti arari. Ngam makuna tayo nga ti espiritu ti Dios ket adda na idumduma nga kinapudno nga kayat na nga ipakaammo kada tayo ditoy. Ditoy nga ababa nga paset ket addadagiti napapatig nga datdatlag nga makita tayo. Umuna ket isu iti mamapatay nga anghel nga nang patay iti 185,000 nga Asiryo. Masarakan tayo dayta iti libro iti Isayas, iti may 37 kapitulo, may 36 aging ga iti may 38 versikulo. Iti may 2 kat isu iti panagsardeng iti init, iti 90 nga degrees, iti sandayal ni Ahas. Masarakan tayo mat dayta dito iti libro iti Isayas, iti may 38 kapitulo, may 7 may 8 versikulo. Iti may 3 kat iti agasan ti Diyos ni Ezekias kat pati dugan na iti biyag na iti 95 nga tawen. Masarakan tayo matdayta iti may 38 kapitulo, ito muna aging ga iti may 5 versikulo. Dito nga pasod kat rugyan na babaen kadag iti Assyria, katlipasin na babaen iti Babilonia. Kasamat nga dadwa nga napatag nga surat nga naawat ni Ezekias. Ito muna kat isu iti surat nga nagapo Assyria, nga inyuman ni Ezekias iti Diyos babaen iti kararag. Ket pinatgan ti Diyos dayta nga kararag na. Inispal na nga rod dagiti tattao na. Mabasa ti dayta iti may katalupulo ket pitong kapitulo, iti may kasangapulo ket upat agingga iti may kadapulo nga bersikulo. Ti may kadwa nga surat ket naggapumanipod iti ari ti Babilonya, nga iso iti nakaigapuan iti panagpanakil na, ket saan na nga inyuman dayto iti Diyos. Ket nagbunga dayto iti saan nga nasaya at nga pasamak iti Huda. Mabasa tayo dayta iti may katalupulog at siyam nga kapitulo, iti muna aging gaiti may kawalong nga bersikulo. Ti may katalupulog at inyong nga kapitulo kat ibaga na ti may panggap ka ni Ari Ezekias, kanti idadarop ti Sinakirib, iso na ti Ari ti Assyria. Ti may katalupulog at pitong kapitulo kat ibaga na mat ti may panggap iti kararag ni Ari Ezekias, agraman iti pan nakapapatay dagiti Assyriong at dasadyay. Iti may katalupulog at walong kapitulo, masarakan tayo mat iti panagsakit ni Ari Ezekias. Ti panagkararag na, kun ti panakaagas na. Iti may katalupulukit sa mga kapitulukit, masarakan tayo iti na idumduma nga inaramid na. Ti nakaisintruan dagito yung serye iti panagadal tayo iti libro ti Isayas, kat maipanggap ka dagiti padto kamsat. Kat kas na kuna tayon, daduma ka dagito yung kat natumpalan. Ngam dagiti daduma kat matumpal tupay. Kat may saka dagiti makita tayo nga napatag nga imula tayo iti panunot tayo ken puso tayo, kat iso iti kinapudno iti linaunti na santuan nga surat. Dayto iti mang panagnag iti kinasirib ken panakabalin, iti nangipay ken nang palting iti dayto nga awan sabalin saan nga ti Apo. Dayta kat babayin iti na santuan nga espiritu na. Dayto kat ipaawat na kadatayo, nga ti sao ti Diyos nga naglaon iti na santuan nga surat kat pudno nga mapagtalkan. Tinasantuan nga surat kat mapagtalkan iti pakasaritaan wenno history. Kastamat iti archaeology, geography, iti siyensya, iti padtukan da dumapay. Titao kat saan nga kaskasirib iti panakamuna. Titao kat saan nakatnuman nga nakita no niya ti mapasamak iti masangwanan. Ti Diyos lang iti makamu iti daytoy. Isunat iadda plano na. Kat adanto tiyempo nga ipakamuna amin dagitoy. Kat maimatangan tayo nga mismo. Daytoy kat karaman na iti panakaisalakan amin nga namati kenkwana, ken nagtumpal kenkwana. Kat amo tayo nga tumpalin na, anyaman nga kinana ken inkarina. Gapot ako na iti libro iti Matyo, iti may kadapulog at upat nga kapitulo, may katalupulog at upat nga bersikulo, pudno kunak kada kayo, adinto pa'y lumabas daytoy akapututan, maaramid ton, amin dagitoy, abanag.
Malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiag ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda talna ken rako tu'y biyag ko itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban ka ngen ipay undas subat ayat nga impay mo amin ko agserbi kaubasam apo mang paniknek ayat ken kinahin bag mo ita apo idaydayaw ka ken pagrupaban ka ng ipay undas subat ayat impay mo Isu na itin ko ti amin ko at serbi kaubasam apo mang paniknek ayat ken kinahin bag mo mang paniknek ayat ken kinahin bag mo.